Top Albania Radio FM.
This is Sparta!
Say hello to my new friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I go, Jack.
Frankly, my dear, I don't give it.
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Why so serious?
At the movies, për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Mirëdita, përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në At The Movies. Si çdo prag fundjavë këtu në Top Albania Radio, me mua Edin dhe kolegen time Edean.
Përshëndetje Edison.
Përshëndetje kolege. E di çfarë më ndodhi këtë javë, domethënë një gjë që s'para më kishte ndodhur shumë. Kan filluar të na identifikojnë njerëzit. Kam rastisur që kam takuar disa njerëz që nuk është se i njihja më përpara, po themi në grupe shoqërore dhe na identifikuan, më thanë që të kemi juar tek filmat. Pra, domethën sa dëgjojnë kryesisht zërin tënd edhe timin që ne jemi ata dy tipat që flasin për filma në Top Albania Radio dhe më duket se tani po themi është shtrir kudo ky po themi gjëja jon edhe nuk dua ta them që i kemi imponuar njerëzit, po ama i kemi çuar
fjalën. Jam shumë e sigurt që ky eveniment shpirtin tënd narcisistik
më ka bërë shumë të lumtur.
Të përmbushim pak, se dukesh që po shkëlqen nga fakti që na njohin.
Jo vetëm nga kjo.
Uroj shumë na njohin si njerëzit që përgatisin listat më interesante të sugjerimeve për filmat, jo sepse jemi kritikët më elokuent dhe të mirë lexuar dhe të shkolluar në këtë aspekt, por për shkak se të dy ne, unë dhe Edi, shohim aq shumë filma sa të gjithë njerëzit që rrinë me ne thonë ju duhet keni ndonjë problem, të keni nevojë për terapi.
Dhe në fakt një gjë që ndoshta ne zakonisht e themi në fund të programit, duke qenë se e nisëm me këtë gjë, dua të them që çdo episod tonin e keni në YouTube te kanali Top Albania Radio, sepse njerëzit pyesin domethën ku mund t'i gjejmë sugjerimet, se ndoshta jo të gjithë kanë mundësinë për të na ndjekur on air siç jemi tani. Dhe në YouTube në kanalin e Top Albania Radios keni playlistën e The Movies ku keni emisione të pafundme për të gjithë filmat tuaj. Kështu që mundësit janë të shumta, pastaj ata që na kapin on air janë më fatlumët se i marrin vesh të parët. Sot do të flasim pak për atë çfarë po jepet në Cineplex momentalisht, ndërkohë unë dhe Edea si gjithmonë kemi përzgjedhur disa filma interesant që janë rikthyer. Edea gjithashtu ka një periudhë të ngjeshur se tani domos do kanë filluar paksa pushimet dhe kemi pak më pak angazhime dhe ka më shumë kohë besoj për të ndjekur filma dhe seriale.
Ja, dhe sot kemi përgatitur një turli me sugjerime filmash, kemi përzgjedhur një aktore për të cilën kemi vendosur të flasim për disa nga filmat më të bukur saj, siç tha Edi, filma që do të rikthehen në ekran dhe shumë gjëra të tjera. Pra kemi bërë një gjell me turli, e dim që është shumë vapt dhe nuk është se ju hahet kjo pikërisht, por fundjava është para dhe gjëja që po mendoja, gushti është përpara dhe është një muaj ku shumica e njerëzve janë shumë të lirë, kështu që mos nxirrni nga këto justifikimet, oh, nuk kam kohë ta shoh një serial me 12 sezone, e keni kohën, mjafton të uleni të shikoni 2-3 seri të para të çdo gjëje që ne sugjerojmë dhe ma besoni do ngecni para televizorit.
Way Down We Go nga Kaleo, një kolonë zanore, The Wolverine, një film i vitit 2013, por që është rikthyer tani në një version krejt tjetër në bashkëpunim me Deadpool, i cili është edhe filmi i momentit në Cineplex, apo jo?
Është filmi më i ndjekur i javës dhe për të gjithë ju që po na dëgjoni dhe nuk e dini çfarë të bëni këtë fundjavë, nuk keni plane, dëshironi të merrni dikën, ndoshta në një date, dëshironi të kaloni një kohë me shoqërinë tuaj, jeni të vetmuar dhe doni të kaloni një kohë vetëm duke par një film. Atëherë Deadpool dhe Wolverine është zgjedhja perfekte për ju. Nëse se keni parë ende çfarë po bëni me jetën tuaj dhe këtu i drejtohem dhe Edit dhe vetes time. Deri diku.
Në fakt është edhe një rikthim i art i Marvel, sepse flitet se filmat e fundit nuk kishin atë shkëlqimin e duhur që patën prodhimet e para të botës Marvel. Dhe duket se Deadpool dhe Wolverine është një prodhim i jashtëzakonshëm. Kam parë që kritikat kanë qenë fantastike, shumë aventurë, shumë humor, do të thënë ka batuta në këtë film pothuajse në çdo moment të tij. Krahas kësaj premiere të jashtëzakonshme që tham është e momentit në Cineplex, vjojnë të shfaqen edhe filma të tjerë shumë interesante të zhanereve të ndryshme. Despicable Me 4 gjithashtu vjojnë, që unë e pash para pak ditësh në Cineplex, shumë interesant, sidomos për fëmijët. është një film që është perfekt për t'u parë me familjen. Inside Out 2, A Quiet Place Day 1 për ata që duan filmat pak më të frikshëm, pak horror, Arcadian, Bad Boys Ride or Die gjithashtu ka goxha javë që po shfaqet, e kam parë gjithashtu në Cineplex, shumë interesant, shumë i bukur për të gjithë ju që s'keni gjetur mundësinë ta shikoni deri tani. Maxine the Twisters, ky është programi i momentit në Cineplex, keni pafund për të zgjedhur edhe për të parë. Sidomos tani që e tham edhe në nisje të programit, që besojmë që koha juaj do të jetë, besoj, më e lirë edhe keni më shumë mundësi për të parë filma.
Ama zgjedhja nr. 1 dhe ajo që ne sugjerojmë është patjetër Deadpool dhe Wolverine. Mendoj se duhet ta dëgjojmë pak trailerin për gjithë ju që ndoshta nuk keni njohur ende për të shkuar për ta parë. Dhe pse është koha më e mirë për ta parë? Sepse tani shumica e njerëzve e kanë parë, kinemaja është pak më e boshatisur sepse ishte full për këtë film dhe nuk kishte vend ku të qëndrojë, kështu që edhe për ju që si unë qeshni me zë të lartë dhe ju vjen pak turp kur vërtisin në kinema, kjo është koha e duhur për të parë Deadpool dhe Wolverine. E ndjekim pak trailerin.
Dy superheronj epik.
You were an X-Man.
Bashkojnë forcat.
You were the X-Man. The Wolverine.
Për të mposhtur një armik të përbashkët.
Scott used to beg me to wear this suit.
Deadpool dhe Wolverine.
Are you ready? I'm ready. I'm the Wolverine.
Në Cineplex Tech dhe qëtu.
Stop it.
Mirë, duket si një film me superherojnë të cilin me do e mos duhet ta shikoni dhe kjo gjëja ne mua dhe Edi na inspiroi pak për të përzgjedhur. Filma të cilët do të rikthehen, ndoshta do na duhet pak më shumë kohë për të pritur, disa do të rikthehen tani dhe të krijonim këto sugjerime tona ose më saktë çfarë po presim ne të dalin në kinema.
Janë filma shumë të rëndësishëm botëror, po që padyshim premierat e tyre do t'i kenë edhe në Cineplex, sigurisht edhe publiku shqiptar mezi pret që ti shikojë. Nisim që tani me sugjerimin e parë. Okay.
Një film për cilin na duhet të presim pak, siç e thash dhe më përpara, është Joker Folia D me protagonist Joaquin Phoenix dhe Lady Gaga, një sequel që pritet ta mbush kineman. Po ju tregoj pak plotin. Komediani i dështuar Arthur Fleck takon dashurinë e jetës së tij Harley Quinn në një spital psiqiatrik. Pas lirimit të dy vendosin të nisin një rrugëtim romantik i cili normalisht do të përfshi të gjithë, jo vetëm ata të dy, për shkak të planeve të tyre herë mizore. Me regji të Todd Phillips, i cili është i njohur për filma si The Hangover, War Dogs, Due Date, ky film premton t'ia vlej gjithë pritjen, por duhet të prisni deri më 4 tetor. Filmi i parë kori më shumë se 1 bilion dollar, edhe suksesi i këtij sequel besoj se do ta tejkaloj patjetër të parin. Kur pash pak trailerin, pash që Joaquin Phoenix nuk po them është një musical, po kishte një sekuencë të vogël ku këndoi, duke e ditur që kemi dhe Lady Gaga dhe Joaquin Phoenix, ju lutem, uroj, ndërroj, shpresoj që ket skena ku kërcejnë, ku këndojnë, sepse mendoj se ajo është gjithçka për të cilën ne si audiencë po presim.
Në fakt Lady Gaga më duk pak e ngjashme me personazhin e saj te A Star Is Born me Bradley Cooper, të paktën disi në lukse
fizikisht, e ke
fjallë. Fizikisht, po, fizikisht. Lady Gaga zakonisht ajo është natyrisht këngëtare, po kohët e fundit ka bërë performanca shumë të mira edhe në aktrim, po për shembull tek A Star Is Born më la një përshtypje jashtëzakonisht të mirë, sepse ishte vet ajo një vajzë shumë e thjeshtë, e patrukuar shumë, dhe këtë përshtypje më la edhe tek Joker, pa dyshim se aty është Harley Quinn, që normalisht është futur në personazhin e saj. Megjithatë, dyshja duket shumë premtuese. Joaquin Phoenix i mori të gjitha me Jokerin e parë dhe ishte një film fantastik, kështu që shpresojmë që të jetë të paktën i suksesshëm sa i pari, pastaj nëse do ishte më i mirë se i pari, kjo do të ishte një mrekulli për të gjithë fansat
ajo
e Joker.
Ajo çka mua më pëlqeu jashtëzakonisht shumë nga traileri është që kryesisht Harley Quinn e portretizuar në filma të tjerë është kjo psikologja e cila bie në dashuri me Jokerin, pra është një vajzë e cila ka një profesion dhe një fokus jeta e saj. Në trailerin e Jokerit që do të vi tani më 4 tetor, ajo është një vajzë e cila ka probleme psikologjike, pra është obsesive, obsesohet me të, ata takojnë në një spital psiqiatrik, ajo nuk ka asgjë në jetë dhe gjithçka për të është Jokeri, gjë që normalisht do ta enhance, do ta shtojë atë nivelin e dramës, do ta shtojë atë nivelin e obsesionimit që të dy kanë me njëri tjetrin, ndër mendoj mos të gjithë e dimë që Harley Quinn është obsesed dhe e fiksuar me Jokerin, gjë që tani besoj do t'i ketë dhënë më shumë hapësirë asaj që ta luajë si kjo vajza, po e zbuloj këtë pjesë të trailerit që thyen xhamin për të marrë një televizor ku ai po shfaqet. Pra deri në këtë nivel të dashurisë së sëmurë.
Dhe Jokeri na e la në tentativë këtë pjesën romantike të tij, se besoi të kujtohet komunikimi me sy që kishte me komshien e tij, por që asnjëherë nuk u konkretizua, ishte vetëm në imagjinatën e tij që ky donte ta kishte, ta puthte, po në fakt
ne zbuluam fund Jokerin e dashuruar.
Po, gjë që nuk e pam tek filmi i parë. Kështu që ka shumë për të parë tek Joker 2. Rikthehemi sërish në program për të folur për një tjetër film i cili rikthehet pas shumë vitesh. Bëhet fjalë për Gladiator 2-shin. E rëndësishme është që përveç filmit rikthehet me regjisorin e saj, i cili në fakt na solli një ndër filmat më të mirë të dekadës, pra bëhet fjalë për Ridley Scott. Dhe un kam bërë disa pika kyçe, po themi se çfarë do të kemi të re në këtë Gladiator 2-shi. Është cilësuar si gladiatori i gjeneratës së re, referuar kastit të aktorëve. Sepse nuk kishim parë ndonjëherë aktor relativisht të rinj edhe në mosh, po ndoshta po themi edhe pavarësisht se Pedro Pascal është goxha në kulmet e karrierës së tij, po në karrierës së tij po kemi edhe Paul Mescal apo Joseph Quinn, të cilët kanë rolet protagoniste në Gladiator. Po megjithatë ka edhe aktor të vjetër si Connie Nielsen, Jimon Hounsou dhe Denzel Washington. Në fakt pjesëmarrja e Denzel Washington ishte ajo që i kënaqi më shumë fansat, pavarësisht aktorëve të rinj, po deri diku njerëzit që nuk i kanë ndjekur shumë Paul Mescal apo Pedro Pascal, po themi ka një lloj abstenimi se si do të jetë performanca e tyre në këtë film apo një lloj hezitimi. Ndërsa për Denzel Washington dhe Ridley Scott është një ribashkim gjithashtu, sepse ata bashkëpunuan për American Gangster, një film i 2007-s që ishte gjithashtu një film mjaft i arritur. Nuk është më skenari Nick Cave, i cili përshtati gladiatorin e parë, por ky version është shkruar nga David Carpa, i cili është skenaristi gjithashtu edhe i Napoleonit, i cili në fakt duhet thënë se nuk pati ndonjë shkëlqim të madh dhe u cilësua si një film deri diku i realizuar, sidomos në fakt pati probleme edhe me skenarin, se e kemi diskutuar edhe këtu që shumë gjëra të Napoleonit në jetën reale nuk përkuan me atë çfarë shfaqej në film. Një ndër gjërat që po më kujtohet tani është se Napoleoni kurrë nuk i printe një betejë në kalë dhe me shpatë në dorë, por gjithmonë rrinte në fron dhe jepte urdhra. Gjë që ndryshe shfaqet tek Napoleoni. Kështu që këtu hedhim pak dyshime se si do të jetë skenari Gladiatorit, megjithatë nuk mund ta paraqyjojmë sepse janë dy filma të natyrave të ndryshme. Nuk jemi të sigurt, por mund të kemi një rikthim të Hans Zimmer për kolonën zanore. Në fakt deri tani është mohuar që Hans Zimmer do të jetë pjesë e filmit, por tek disa lajme që po lexoja tani mund të kemi një nga këto paraqitje surprizë që bëhen në filma zakonisht kur shfaqet një aktor, një personazh apo diçka në fund filmit, dhe mund të kemi dhe një gjë nga Hans Zimmer. Është prodhuar nga kompania Paramount, janë në skena të reja me CGI dhe inteligjencë artificiale, gjë që tek Gladiator i parë ndoshta kanë qenë pak më të pakta në numër edhe për shkak të vitit kur është prodhuar. Ka më shumë vrasje, më shumë brutalitet tek Gladiator i dytë. Kemi rikthimin e një personazhi që vjen nga Gladiator i parë që është Juba, dhe në fakt do të luhet nga Jimon Hounsou. Dhe ishte planifikuar që të vinte në 2025-ën, por pas kalkulimeve duket se do të vijë më shpejt nga që kemi pritur, dhe lajmi i fundit është që premiera do të jetë diku në 15 nëntor të këtij viti.
Pra duhet të presim më gjatë se për Jokerin.
Më gjatë se për Joker.
Interesante, është fakti se edhe Joker dhe Gladiatori janë dy nga filmat që kanë korrur më së shumti të ardhura nga kategoria e filmave që janë rated R, pra kanë një moshë specifike për të cilën mund të ndiqen.
E vërtet.
Mirë, si gjithmonë, unë dhe Edi përgatisim një list me sugjerimet tona që po shohim momentalisht. Në vend të 6, si seriali më i ndjekur në Netflix, currently, pra për momentin, është Supa Cell me plot 6 seri, pra një serial që më së shumti ngjason me një film të gjatë që ndoshta do t'ju shtyj ta shihni këtë fundjavë. Ndjek historinë e 5 të panjorëve, të cilët zbulojnë se kanë super fuqi të ndryshme, ama nuk është as pak ai filmi tipik i superheroinëve ku këta të fundit mundohen të shpëtojnë njerëzimin. Përkundrazi, siç do ndodhte rëndom, nëse ne si njerëz të thjeshtë do zbulonim se kemi super fuqi, do vendosnim t'i përdornim këto të fundit për benefitet tona dhe për të plotësuar jetën tona. Por më vonë kuptojnë se të paturit superfuqit do të vi dhe me përgjegjësi herë më të mëdha nga ato çka ne mendojmë dhe duhet të jemi të gatshëm për të marrë përgjegjësi të cilat janë më të rëndësishme se sa tonat ato që ne i konceptojmë të rëndësishme siç janë egoiste që jemi. Supacell ishte një film mjaft interesant, është nga ato që un themi e ha si një tiktak e kalon si karamele sepse janë disa seri shumë të vogla, është një film britanik, do t'ju pëlqej shumë për këtë fundjavë, mendoj është zgjedhja e duhur. Ndërkohë, një tjetër sugjerimi imi për të gjithë ju që ju merr malli për Big Brother, është të prisni edhe pak, dhe ndërkohë mund ta mbushni kohën me reality TV të ndryshme nga bota. Para dy episodesh, mos gaboj, kam sugjeruar një listë gjatë me reality TV, siç ishte The Mole, Love is Blind, Too Hot to Handle, Perfect Match, por sot duke qenë se sapo kemi hyrë në gusht, edhe ky muaj i nxehtë dhe përvolues na bën të mendojmë vetëm për bikinin dhe plazhe. Zgjidhja e duhur është Love Island. Love Island UK do sugjeroja mbi Love Island USA. Okay, niveli i bashkëbisedimit nuk është aq inteligjent, por vjen ca këngë aq dramatike dhe aq të bukura që të bëjnë ti ndjesh. Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të emisionit dhe për këtë të premte, për të gjithë ju që nuk dini ç'të bëni këtë fundjavë dhe ndoshta keni kohë dhe dëshironi të shihni një film në kinema, mund të shikoni Deadpool dhe Wolverine, The Despicable Me 4, Inside Out 2, A Quiet Place, Arcadian, Bad Boys Ride or Die, nëse nuk e keni parë Maxine, që është një sugjerim imi dhe duhet ta shikoni me se s'bën, ose Twisters.
Mos harroni se në Cineplex nuk ka pushime dhe nuk ka sezon turistik. Cineplex është gjithmonë aty me premiera të reja, me evente të reja për çdo premier, është një kohë e kaluar shumë bukur, përveç se në kinema është një shkëputje nga realiteti i ditëve të nxehta të këtyre javëve të fundit dhe një përvojë shumë e mirë edhe me të gjithë familjen tuaj.
Sa do të thoja, është freskë, është freskë.
Është freskë, shumë freskë aty brenda. Ne do të jemi sërish javës që vjen bashkë me sugjerime të tjera, me filma të rinj, ndërkohë vjoni të qëndroni me Top Albania Radio dhe me gjithë programet në vijim. Kalofshi bukur e miru dëgjofshim soon as possible, shumë shpejt.